Sonmoz futbolzelaian jokatu dute Mallorcak eta Realak Santander Ligako 25. jardunaldiko partida eta gaurko atal honetan partida horren analisia egingo dugu gizonezkoen futbolari dagokionez. Eskupilota profesionalari dagokionez aldiz, Lasok eta Imazek Altuna eta Tolosaren aurka jokatu duten partidaren analisia egingo dugu, gogoratuko dugu partida hori Binakako txapelketa nagusiko lehen jardunaldiko bigarren partidari dagokiola eta beraz besterik gabe has gaitezen Realak eta Mallorcak jokatu duten partidaren analisiarekin, baina aurrez errepasa ditzagun gaurko igandeko emaitzak, izan ere Mallorcak eta Realak bana egin dute analizatuko dugun edo aztertuko dugun partidan. Sevillak 2-1 irabazi dio Almeriari, Villarrealek eta Betisek bana egin dute, Atletikek eta Bartzelonak 1-1 izan da partida hori Bartzelonaren alde. Bestetik, txirrindularitzan, Tadej Pogačarrek irabazi du Paris Niza eta Primoz Roglicek Tirreno Adriatikoa. Eta orain baigoazen Realak eta Mallorcak Sonmoxen jokatutako partida horren analisia egitera, eta lehenik eta behin esan behar dugu bana egin dutela eta Javier Agirreren taldea Elxen aurka galtzetik zetorrela, aldiz Imanolen taldea Erroman galtzetik zetorren, eta batetik Javier Agirreren taldeak esan beharra dago aldaketak egin dituela noski Eltxeren aurka galdu ostean, eta hain justu ere bi erdiko atzelari aldatu ditu, Valiente eta Kopeteren ordez Nastasic eta Giovanni González sartu dira. Hiruko lerro hori mantendu du, baina Idrisu Baba sartu du Murikiren ordez, Murikik ezin izan baitu gaurkoan jokatu, eta horren ondorioz Kangin Lee puntan utzi du gaurkoan entrenatzaile mexikarrak, eta honen bestez honelaxe atera da. Rajkovicekin ATP-an, bosteko lerroa ezkerretik Jaume Acosta, eskuinetik Pablo Maffeo eta hiru erdiko atzelaria Giovanni González, Raillo eta Nastasic, hiruko lerroan Idrisu Baba euskarri moduan, Dani eta Ruiz Egalar eta apur bat aurrera tuxiago, eta puntan Kadeu ere eta Kangin Lee izan dira. Realaren kasuan Imanol Alguazilek Erromaren aurkako partidari dagokionez aldaketa batzuk ere egin ditu. Kasu honetan esan beharra dago aldaketa esanguratsu batzuk egin dituela, esaterako atzeko lerroan Jon Patxekok jokatu du Igor Zubeldiaren ordez, Illarramendiren ordez Brais Méndez aritu da, eta goian Sorlozen eta Take Kuboren ordez Oyarzabal eta Carlos Fernández aritu dira. Beraz, aldaketa batzuk Erromaren aurkako partida horri zegokionez. Eta partida oso aurpegira jarri zaio Realari jada bigarren minutuan, izan ere Carlos Fernández aspaldiko partez golarekin aurkitu baita. Bi urte zeramazkien aurrelari sevillarra golikan sartu gabe, bera ere konfidantza galduta zegoen, zalegoa ere pazientzia galduta, baina gaurkoan azkenean golarekin berraurkitu da Sevillako aurrelaria, eta oso berri pozgarria izan da. Esan dugun bezala Realari hasierako minutu horietan oso aurpegira jarri zaio partida, eroso jokatu du, batez ere lehenengo 10 minutuetan denboraldi hasiera horretako Reala ikusi ahal izan dugu, baina hortikan aurrera Mallorcak apur bat irakurri du Reala nola zegoen eta beste martxa bat sartu dio partidari abiadura gehiago sartuz. Egia da baloia Realaren azela, baina Mallorcarrek kasu honetan esan beharra dago min handia egin dutela arlo askotan, esate baterako askotan bilatu ditu Kangin Lee edo Dani Rodriguez hor abiadurarako, eta hor ere min handia egin dio Realari, eta Realeko atzealdean nahiko irmo mantendu da lehen zati horretan. Bigarren zatian ordea aldaketak egin ditu Mallorcak, Javier Agirreri etzaio gustatu bat ere lehen zatian ikusi duena, eta benetan ongi funtzionatu dute aldaketa horiek, izan ere Kadegu ere eta Jaume Acosta kendu eta Abdon Prats eta Amat Endiai esartu ditu, beraz bi aldaketa oso erasokor egin ditu Mallorcak, eta horren ondorioz, 49. minutuan egia da Jon Patxekoren akats baten ondorioz, Mallorcak banakoa egin duela. Hortikan aurrera, partida hasieran bezala joan dela esan genezake, izan ere, babeno nahiko, nola esango dugu, nahiko joan etorriko partida izan da, baina hemen 60. minutuan etorri da, eta ez naiz berotuko, baina epaileak eman behar zuen gol bat kendu dio Robin Lenormani. Azkenean araudiarena ez dago bat ere garbi, ezta? Eta orduan falta argia izan den hori adierazi du epaileak, baina askotan hori ere ez dute adierazten epaileek. Bestea, zer gertatu da? Une oro Mallorcako atzelaria Robin Lenormanen kamiseta heltzen ari da, elastikoa heltzen ari da, eta hor epaileak ez du ezer esan inongo momentutan. Ez du ezertxo ere esan inongo momentutan hor epaileak, eta gero bai gola kentzerako garaian horretarako bai ausardia eduki du. Horregatikan hori gaizki kendutako gola izan da, eta horrek garaipenarekin utziko zukeen Reala. Kontua kontu, hor amaitu dela esan genezake partida, egia da gero Amat Endiaiek zutoinera bidali duela 86. minutuan baloia, eta gero 91. minutuan Mikel Merinok sarrera oso gogorra egin dio Abdon Pratsi, eta kalera bidali du epaileak, eta honen bestez Iruin semeak ezingo du Eltxeren aurkako partida hori jokatu, baina hori bana. Esan genezake Realarentzat sentsazio positiboak direla, kako txartean esan behar da, partida ezpaita irabazi, eta Erromaren aurkarako konfiantzaz ongi iristen direla, naiz eta oso zaila izango den, eta gaur ez irabazita are eta zailago, baina kontu, nik uste gaur jokoa berreskuratu duela, Bryce Mendezek ere distira hori berreskuratu duela, David Silva ere arriskua sortzen ibili da ia une oro, eta hori oso ona Realarentzat, oso albiste ona, eta ikusiko dugu ea zer gertatzen den asteazkenean Erroman. Hauxe beraz, Mallorcak bat, Realak bat, Son Moixen. Eta oraingoa zen pilota profesionalaren inguruan hitz egitera, izan ere gaurkoan Gasteizko 20 pilotalekuan izan da jaialdia. Esan behar dugu, lehendabiziko partidan, Elezkanok eta Eskuzak 22 eta 16 irabazi dietela Ezkurdia eta Bikuñari, hirugarren partidan berriz, Alberdik eta Salaberrik 16 eta 15 irabazi diete Victor eta Arbizuri. Eta Lasok eta Imazek eta Altunak eta Tolosak jokatu dute Estelarra, kasu honetan esan dugun bezala, binakako txapelketa nagusiko final erdietako ligaiskako lehen jardunaldiko bigarren partida, eta garaipena Laso eta Imazentzat izan da 22 eta 21. Lehenik eta behin, esan dezagun bikote bakoitza nondik handatorren, apur bat ulertzeko. Lehenik eta behin Lasok eta Imazek lehen ostiralean playoffetako partida jokatu behar izan zuten Peio Etxeberria eta Rezustaren aurka Amorebi eta Etxanon, 22 eta 21 emaitzarekin irabazi zuten, kasu honetan Lasok eta Imazek. Aldiz, Altuna eta Tolosa zuzenean sailkatu dira finalerdietara, baina gogoratuko dugu Jokin Altunak lehengo astean Iker Irribarriaren agurreko partida horretan jokatu zuela Martijarekin batera, ez zuten irabazterik izan, Baina kontua kontu gaurkoan aitzakiari gabe iritsi dira Bailaso eta Imaz eta baita Altuna hirugarrena eta Tolosa ere, eta partidak hiru fase oso ezberdin izan dituela esan genezake. Gaurko partida hiru fasetan banatu behar da lehenik eta behin, lehenengo zatian 12 eta 4 aurreratu dira Altuna eta Tolosa, baina ez aurreratu bakarrik. Jokin Altunak sekulako erakustaldia eman du, ikeragarria izan da lehenengo zatian Jokin Altuna jokatu duena, Tolosa oso on batekin, oso ongi aritu da lehen zati horretan Tolosa, gorrien pilotak atera dituzte gainera, biziak zirenak, eta horrela bat Laso eta Imaz deser oso sentitzera eraman dituzte lehen zati horretan, eta bazirudien Altuna eta Tolosari tanto bat amaitzea anekdota bat zela, izan ere Altunak erasoan erakustaldia emateaz gain eta distira handia erakusteaz gain defentsan ere ikeragarrizko lana egin du, eta horrek apur bat Laso eta Imaz jokoz kanpo utzi zitzakeen, eta 12 eta 4 pentsatu dugu behar bada partidarikan etzela egongo. Hortikan aurrera zer gertatu da ordea, Lasok eta Imazek ikusi dutela partida non zegoen eta ikusi dute partida atzean zegoela. 12 eta 4 aurrera bapatean 12 berdin dute eta hor bai izan da apur bat Tolosa jetxiera nabarmena egin duen unea, lehen zatian asko jokatu du, bigarrenean bapatean asko jaitsi da, eta Jokin Altuna ere neke apur batekin ikusi dugu, eta normalean galtzen ez dituen pilotak galtzen. Horrek auspoa eman die Laso eta Imazi, eta horren ondorioz 12 berdindu dute. Gero partida aurrera joan denean, partida oso fisikoa izango zela ikusi dugu, horretzuela artistarik handienak irabaziko, hori nabarmena zen, oso fisikoa izango zela, eta bapatean zer gertatu da? Tolosari karrampak hasi zaizkio, erabat hanka izorratu egin zaio, horrelaxe esan behar da, erabat ondatu egin zaio, hanka aldageletara pare bat aldiz edo joan dela uste dut. Altunak atera ditu bikotearen babak heltzetik une askotan, Tolosak ematen zituen pilotak, iaian kageldian ematen zituen pilotaren bila ezin zuen behar bezala joan, une oro hanka ukitzen ari zen eta Jokin Altunak jokatu du eta iaia hala ere irabazi egin dute. Eta irabazi egin zezaketeen azkenengora arte. Ordea, Laso eta Imaz fisikoki askoz ere gehiago izan dira eta lehengoan esaten genuen Altuna eta Tolosa ziuraski etzirela finalean izango, Tolosak etzuelako erritmo hau aguantatuko edo etziolako erritmo honi eutsiko, eta alaxe izan da lehen partida honetan behintzat. Ikusiko du gainera, hankarekin oso gaizki bukatu du Xabi Tolosakia ezin zuen ibili, ikusiko du ea karrampa puntualak diren ala urrengo astean jokatzea galarazten dion, horren ondorioz, ea, zein beste atzelari jarriko luketeen, aste honetan zehar jakingo dugu hori Xabi Tolosak arazoren bat izango balu, baina kontua kontu Tolosa gaur asko sufritu du eta aldiz Laso eta Imazentzat sekulako garaipena izan da, ikeragarria, balentria handikoa, izan ere partidaren aurrean garaiz erreakzionatu dute, Laso oso bizi ikusi dugu partida hasieratik, baina ia da hasiera horretan Jokin Altunak eman duen erakustaldia tarteko ezin izan dutela edo ezin izan dituztela tanto asko bukatu, eta bigarren zatian jada asko jokatu du, ikusi du partidaren zuloa non zegoen, Imaz ere zuzendu da eta apur bat pilota geixeago arrotzen eta atzean nagusiago izaten hasi da, eta horren ondorioz 22 eta 21 emaitza lortu dute, honen bestez urrengo asteko partidak jada erabaki dira finalerdietakoak, alde batetik irabazleen arteko partida Elordik eta Zabaletak Laso eta Imazen aurka jokatuko dute, galtzaileen arteko partida berriz Altunak eta Tolosa galdera ikurrarekin, Tolosa, Peña eta Mari Ezkurrenaren aurka. Hauxe izan da beraz gaurkoz esan behar genuen guztia, urrengoan gehiago izango duzue Kirolunea podcast honetan, bitartean ongi izan, agur!